Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie Here Jesus dat ons in besonder ook weer kan Pinkster vier en kan dink aan die uitstorting van die Gees, Here, en die pad in die nuwe lewe wat U vir ons deur die Gees gegee het. En ons sing daarna uit om hierdie week ook, Here, dit so saam met mekaar in U teenwoordigheid te spandeer ook. En ons wil vra, Here, dat U teenwoordig sal wees en ook elke aand. Dat ons die krag en nabyheid sal ervaar en dat ons geestelik versterk en verryk sal word, ook weer in hierdie tyd. En Here, mag U net die eer en die glorie ontvang. U wat in die middel van dit alles staan, rondom wie alles draai. Dis ons hartsbegeerte. En Here, as ons kom praat oor heiligheid, dan vra ek, o Gees van God, dat U dit vir ons sal oopbreek. Dat ons die insig sal hê, dat ons die noodsaak daarin, die belangrikheid daarvan sal raak sien, en dat dit ons die besigheid van ons lewe sal maak, om 'n nuwe lewe en 'n nuwe mensdom te lei, wat U Gees vir ons gegee het. Here, mag dit nie een van ons gevind word, dat ons net 'n naam Christen is, net met ons lippe nie, maar Here, jy met ons hele lewens, 'n heilige lewe voor 'n heilige God. Kom Here, kom praat met ons, kom werk in ons, kom vernuwe ons. Amen. Goed, ons, ek gaan hierdie, ach, ou bekende, ons het nou die dag deur 1 Petrus gewerk, daar vers 15 en 16, dit mag gebruik as die thema waarmee ons gaan besig wees en aan die afspring daarvan. Gelukkig het ons nou die digitale bord en alles so, al die ander tekste wat aangehaal word, hoef julle nie te gaan soek nie, ons kan dit vir julle wys. Dit maak die moderne tegnologie, maak goeders dan vir ons dan makkeliker ook. Nou die dag toe ry ek verby 'n kerk en die opskrif voorop, nou ek weet nie wat die agtergrond van dit alles is nie, maar dit spreek toe met my, daar staan die Heilige Gees is ons trooster, en het is so, dit is waar. Maar ek weet, daar is 'n groot probleem in my geloofslewe, as die Heilige Gees net my trooster is, en daar is niks meer nie. En vir baie mense is dit so, as ons praat daarvan, dan is die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, 'n baie beperkte stukkie in my lewe. Hy is daarvan wanneer het moeilik gaan, en wanneer het sleg gaan met my. En as ek nou so praat, begin een bykie evalueer om wie dit alles werkelijk gaan. Dit gaan oor my. En 'n God wat inpas rondom my. En het is so, die Heilige Gees is my troost en is baie dankbaar daarvoor, maar dis nie die primêre werking van die Heilige Gees nie. Baie pertinent word die Gees van God genoem die Heilige Gees. Want dit weerspeel die karakter van wie en wat hy is, maar het getuig ook van die werk wat hy doen. Hy is 'n Heilige Gees en hy maak heilig. En ek wil hê ons moet hierdie week stilstaan by die primêre werking van die Heilige Gees in my lewe, die werking daarvan. Ons kan het baie maklik afskaal tot baie minder. En een kind van die Here se geloofslewe gaan geweldig skare lê rondom dit. Dis die Heilige Gees vir 'n heilige werking. Ons het hier in 1 Petrus wat hy skrywe, en dit is eintlik 'n gedeelte wat in baie, baie ander gedeeltes, wat Romeine herhaal het en Hebreërs herhaal het ook. Hy skryf vers 15, nee, soos hy julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskryf, en dit is nou terug na Leviticus 11 toe, wees heilig, want ek is heilig. Dis een van die vroeë openbarings van die karakter van God, en die wese van wie en wat hy is, dat hy is lig, hy is absoluut heilig, daar is geen stukkie duisternis in hom nie. Hy probeer nie om dit te wees nie, dis wie en wat hy is. Dis 'n heilige God. En ons aanvaar dit baie maklik. En ons vat dit baie maklik. Maar wanneer dit kom by die gedeelte en die opdrag, nou wees jy heilig, dan daar swaar goeders begin moeilik maak. En ek kan dit vir julle bewys dat die mense nie baie van hou nie binne in die kerk veral, is gaan stap binne 'n Christelike boekwinkel en dan gaan kyk jy na boeke oor heiligmaking en oor heiligheid. En jy gaan skrik dat jy gaan sukkel om een te kry. Dis interessant dat die moderne skrywers nie feitelik nie een van hulle skrywe oor die pad van heiligheid nie en die noodsaak van heiligheid nie. Dis 'n tema wat ons nie vandag meer wil hoor nie. Die godsdienst het beginne draai om ek en wie God Christus vir my is en selfs wie die Heilige Gees vir my is. In plaas van my onder hom en wat hy met my doen. As jy wil gaan lees oor heiligheid en heiligmaking, dan moet jy teruggaan na die Puritane toe en dan die Post-Puritane net agter hulle, dan kry jy sulke wonderlike geskrifte, sulke diep geskrifte. Vir my altyd interessant is, as ek hoor van 'n prediker wat 'n kragtige prediker is, dit trek altyd my oog, dan moet ek gaan kyk wat sy lewe was. En ek wil lees wat sy lewe was. En wie is, jy kyk na al die kragtige predikers, die manne van God, dan staan die heiligheid en hulle heiligheid baie prominent. Dis opvallend. Want dis hoe God beweeg. Dis waar hy beweeg. En dit die opdrag staan vir ons, wees heilig. En as ons praat van heilig, dan roep mense natuurlik al hulle snaakse terme en idees voor God op. Ons dink dat as ons praat van heiligheid, dan is net die nagmaal is net heilig, of sekere persone is heilig. En ons bly die tema altyd van onsself distansieer. En het verdraai dit 'n bietjie. Dink 'n bietjie, as ek die woord heilig noem, dis daai ou is heilig. Wat dink jy? Roep 'n prentjie van 'n ou voor jou op. Baie ouens sal 'n gesiggie oproep van 'n baie ou sombere mens, nee, met so ou klere aan of oudtydse klere aan. Wat party mense sien hom as 'n vreugdelose mens. Of ou vol reels en regulasies. Ons sien partykeer die monnike wat een kant is en net heel dag in gebed spandeer. Trust me, as ek vir julle vertel, ek het die geskiedenisboeke wat hulle in kloosters vertel, jy wil nie weet wat daar aangaan nie, dis die verskriklikste goed. Want die probleem is, jy kan uit die wêreld weggaan, maar as jy in 'n klooster bly, nee, wie gaan saam? Die vlees gaan saam. Een kant het maak nie jou nie heilig nie. Party ons dink aan heilig, dan dink hulle mense wat dink hulle is beter as ander. Ooh, holy thou art, nee. Meer dan as ander. Party dan is dit praat van heiligheid, en dit is nogal baie prominent in ons kerk, is a pie in the sky. Die Here sê ons moet heilig wees, maar dit is so 'n onbereikbare ideaal wat ons het. Dit is so ver bo ons. En ek weet in die gereformeerde teologie, dit is nie van ons stel om daar te wees nie, is daar baie mense wat dit leer en verkeerdelik interpreteer dat die Here sê dit, maar dit is nie eintlik iets wat ons werklik kan bereik nie. En ek wens party predikante wil meer Bybel lees wat hulle teologie lees. Dan sal hulle sien, maar die Bybel praat heeltemal iets anders daarvan. Hulle raak so verstrengel in wat moderne teoloog sê dat hulle vergeet, maar wat sê Christus? Wat sê God van die goeters? Kyk wat staan daar. Wees heilig. Wat is oor God gaan ons dien? Wat vir jou 'n opdrag gee wat jy nie kan bereik nie? Want hy Leonard. Nee, hy is nie. My God is heilig. Soos die opdrag daar staan, dan is dit iets waaraan ek kan en moet voldoen. Kan nie anders te nie. Hoe moet ons heiligheid sien? En ek wil Tauser aanhaal, hy skrywe, what does the word holiness really mean? Is it a negative kind of piety from which so many people have shied away? No, of course not. Holiness in the Bible means moral wholeness, a positive quality which actually include kindness, mercy, purity, moral blamelessness, and godliness. It's always to be thought of in a positive white intensity of degree. Dit lyk ons nou 'n bietjie meer aanloklik, né? As hierdie ou strak, vaal gesig en ou klere wat allerlei reëls en regulasies het, dit is wat die Here bedoel. Wees heilig. As ons praat van heiligheid, en ek gaan dit vanoggend maar eintlik maar grootendeels net gou die definisie vasmaak, wat bedoel ons daarbey, en dan vanaand sal ons begin na die diepte daarvan begin kyk. Dan is daar twee kant van die woord agios, wat ons in die Grieks vind. Agios aan die een kant beteken, dan kom ons begin by die eerste een, om iets een kant te sit. Dit is ook die woord heilig, of die woord gewyd, wat ons ook het, wat ek dink een goeie Afrikaanse woord is vir hierdie gedeelte gewyd. En as ons kyk deur die Ou Testament, is daar 'n paar dinge wat gewyd was. In Exodus 16 sê ons, die Here gesê, môre is 'n rustdag, 'n gewyde dag vir die Here. Dis 'n dag wat een kant gesit is, vir 'n baie spesifieke doel. Dis een kant gesit. Exodus 10 praat ook, as julle my gehoorsaam en my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat as my priesters dien, en 'n gewyde, of die letterlik, die heilige nasie, die aarde behoort aan my. So as julle, die Here sê, as julle my gehoorsaam is, ek sit julle een kant, julle is my nasie, julle is uitgekies om aan my te behoort. Exodus 26 praat ook van die heilige en die allerheiligste, hy sê, hy moet 'n voorhangsel wees, met hakkies aan die binnenkant opgehang, sit in die ark die getuienis daar, en as voorhangsel, die voorhangsel moet vir julle die heilige en die allerheiligste skei, daar is 'n heilige gedeelte, daar is 'n een kant gesitte plek, sê God, daar is daar wat een kant gesit is, daar is 'n volk wat een kant gesit is, daar is plekke wat een kant gesit is, Leviticus praat ook, 10de van al die produkte van die land behoort aan die Here, wat graan of vrugte is, dis aan die Here gewy, dis geheilig, dis een kant gesit. In die Nuwe Testament tel dit op in die woord Ekklesia. Ekklesia wat beteken die kerk van die Here Jesus Christus, die een kant gesit is, die gewydes, die heiliges. Ons is nie vandag meer in 'n gewoonte om vir mekaar te praat as heiliges nie. Nee. En toch as jy by Paulus kry, dan praat hy gereeld daarvan. Die een kant gesit is. Een kant gesit vir 'n doel. En die Here sit vir een kant vir twee groot redes. Nommer 1, ek sit een kant, want dit behoort aan my. Dis die 10de idee, dat ek wil hê, julle moet 'n 10de aansit, dis die deel wat my toekom. Dis die dag wat my toekom. Dis die volk, en jy is een kant gesit, want jy is myne. Jy behoort aan my. Tweede, saam met dit, een kant gesit, vir 'n baie besondere doel, vir 'n funksie. Een kant gesit 'n 10de, want die Here wil dit gebruik, een kant gesit 'n dag, want hy wil dit gebruik, een kant gesit 'n plek, want hy wil dit gebruik. So dis 'n deel van heiligmaking, is een kant sit. Maar die deel wat ek wil hê, ons moet aan tyd spandeer, is die tweede betekenis van heilig, en dit is by die morele skoonheid. Dit is, ek dink, meer algemeen wat mense dink as ons praat van heilig, dan praat ons van skoon en ons praat van rein. En ek wil hierdie week juist by hierdie deel stilstaan, die reinheid. Matteus 5 begin in die bergrede, hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Dan praat hy in besonder in julle liefde. Wees so. Timoteus skryf Paulus, sorg dat jy onberispelik bly, die letterlike daar is, hou jouself rein, agnon, hou jouself rein, skoon. Korinthe skryf Paulus, wees nugter op die regte manier, en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie, en ek sê dit tot julle beskaming, hou op sonde doen. 2 Timoteus 2, nogtans die hegte van 'n moment wat ons leed, staan vast met die woorde daarop, die Here ken die wat hom behoort, en elkeen wat sê dat die Here behoort, breek weg van ongeregtigheid. Romeine 12, verafskiet wat sleg is, hou vas aan wat goed is. En as ons hierdie gedeelte lees, en ek kan aangaan en aangaan en aangaan, die Nuwe Testament in besonder, is so vol opdragte aan die kinders van die Here, jy is 'n nuwe mens in die Here Jesus Christus, jy staan in 'n nuwe lewe, hou op sonde doen. 1 Johannes 3 is so sterk daaroor, as iemand wat aanhou sonde, behoort die Here nie, ken hom nie. Reinheid en morele skoonheid is 'n kenmerk en 'n karaktertrek van elke kind van die Here Jesus Christus. Dis nooit bedoel om uitgesonder te word vir 'n paar nie. Daai ou is heilig. Daai ou is heilig en ek is maar nie. Te lank het ons binne ook ons by ons eie kerk en ons eie teologie weggekruip. Ons is maar arme ou sondaars. Ek onthou en ek het dink jy het al vir julle gesê toe ek 'n student was, was dit nou so, vir ons stel om tong in die kies te wees, maar het my geaffronteer, as jy by die klas kom en die broer sê vir jou, goeiemôre ou sondaar. En ek weet nie of hulle het Calvin bietjie mislees of verkeerd lees uit nie. Maar wie, as ek die Bybel lees, dan kan ek nie dit sê nie. Ek trek 'n kruis, 'n streep deur die kruis van die Here Jesus Christus. Hoe durf ek sê ek is maar net 'n ou sondaar en sal jy sê o, oh, jy doen nie meer sonde nie. Natuurlik doen ek sonde, maar ek is meer slaaf aan sonde nie. Ek stap 'n nuwe pad. Ek is 'n nuwe mens. En die Bybel sê vir my oor en oor en oor, moenie sonde doen nie. Moenie aanhou met sonde doen nie. En te veel Christene gaan terug op hulle laure en dink ag nee, wat ons verskoon onsself. Ek is tog maar 'n ou sondaar. Ons is almal ou sondaars. En hulle stap nie die pad van morele skoon reinheid nie. Ons het nou lang stil gestaan in Romeine en gepraat oor regverdigmaking. En regverdigmaking, my aandeel is net geloof. Christus het alles vir ons gedoen, regverdigmaking. Hy het betaal vir die sonde, hy het alles gedoen. Maar daar is nie regverdigmaking sonder heiligmaking nie. As daar regverdigmaking is, die volgende uitvloeisel, is daar is 'n pad wat ek stap, 'n nuwe lewe in Christus, dis heiligmaking. En as ek oor heiligmaking praat, dan is dit my werk in my gehoorsaamheid. In regverdigmaking het ek net geloof alleen nodig. Maar in heiligmaking het ek gehoorsaamheid nodig. Dis my deel. Het help ek gaan sit op my bed en ek bid, Here, maak my heilig nie. En dan draai ek om en ek gaan aan met my lewe nie. Daar is iets wat jy moet insit. Daar is 'n pad wat jy moet veg. Hebreërs skryf, jy het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir jou saak van lewe en dood geword het nie. En ek soek dit weer in die kinders van die Here. Dat ons 'n stryd aanset teen die sonde en die sonde in hierdie wêreld. Ek is 'n kind van die Here. Ek is 'n heilige. Ek is geheilig. Dis nie wie en wat ek is nie. Dat is so dat ek nog sonde het. En ek gaan met my vlees sukkel tot die einde. Maar ek is 'n nuwe mens in Christus. En ek stap die pad van heiligmaking. Omdat hy dit vir my gedoen het, stap ek en ek kan ek hierdie pad stap. Dis 'n paar dinge wat ek wil noem saam met heiligmaking. Nommer 1. Heiligheid is haalbaar en is realisties. Dis nie 'n pie in the sky nie. Dis nie 'n maatstaf wat daar bo is en jy moet net probeer om die beste te doen en so naby as kom as wat jy kan nie. Die Here gee jou opdrag en hy gee dit baie spesifiek en nie net dit nie, hy gee sy persoon, hy gee sy Heilige Gees in my om my te heilig. Dis haalbaar, dis realisties en dit kan gedoen word. Maar nie sonder 'n persoonlike verhouding met hom nie. Daar is geen mens wat werklik in die oë van God kan heilig wees. Oos kan in die oë van die wêreld mooi lyk. En ons ken baie mense wat ons kan bluf, wat baie mooi lyk. Hulle doen altyd die goeie ding, hulle help die armes, hulle doen baie vreeslike wonderlike goed. Maar die motief is altyd in die ek. Ek doen dit want dit laat my goed voel oor myself, of wat dit ook al mag wees. Maar ware heiligheid is gebore in die Heilige Gees in my. En die pad wat ek saam met hom stap, en hoe nader ek aan Christus beweeg in my pad, hoe meer heilig word ek. Ek word nie op 'n oomblik die wonderlike en die heiligste van alles nie. Ek groei daaraan. Dis dinamies. Maar is realisties en is haalbaar. Dis die kind van die Here se lewe. Ek kan terugkyk met sonde waarmee ek gesukkel het. En ek kan sien oor die jare hoe die Here gewerk het. Party goed het ek onmiddellik kon los, en as goed wat die Heer my oorwinnings gegee het, en ek kan sien hoe die pad van die Here en die Heilige Gees in my besig is om my 'n nuwe mens te maak. Dat ek word dit wat ek in die praktyk is. Positioneel as ek heilig, ek stap die pad dat ek kan word dit is die posisie wat Christus my gegee het. Hoe nader jy aan Christus beweeg, hoe meer is dit net daar. Johannes skryf net so 'n paar versies, Johannes 14. Hy sê, as julle my lief het, sal my opdragte uitvoer. Wie my opdragte het en het uitvoer, vers 21, dis hy wat my lief het. Vers 23 weer, as iemand my lief het, sal my woorde te harte neem, my Vader sal lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Daar is opdrag, daar is verantwoordelikheid, daar is die werk. Dit is die werk in die kind van die Here wat het belangrikste is. Kom maak hierdie man so heilig as die jong kan maak. of hierdie vrou. Tweede punt wat ek wil maak hier onder. Eerste is dis realisties, is haalbaar. Tweede, heiligheid is ekstreem. Is ek heilig as daar een sonde of 'n bietjie sonde in my is? Ek het al gesien hoe mense koek weggooi omdat daar een muur in is. Julle weet dit nou. Julle het dit self al gedoen. Party mense sal die muur uitskep. Party voel net nie as daar een is kan daar meer wees. Ek gaan nie 'n kans vat nie. Net toe eet ek 'n muur asof ek iets gaan oorkom. Ek weet nie wat dit is om daai opsig nie. Anton, jy is 'n chemikus. Hoeveel strychnien gaan dit vat? Want ek weet was jy, waarop jy gewerk het om hierdie kerk dood te maak. Milligramme. As ek dit in daai groot ingooi, 50, 40 liter, 30 liter. 'N paar milliliter, 'n paar druppels. 'N kristalletjie of twee. Dit het gebeur, ek kan onthou by watter kerk in die VSA daar was 'n ou in die kerk gewees wat ek een of ander iets in die kerk gehad het en hy het hulle koffiewater gif gegooi en baie van hulle het siek geword. Ek kan nou van mense dood. Dit is nou in die nuus gewees baie jare terug. Dis 'n klein bietjie gif. My waarheid sê, hulle sê, hoe meer potent die gif is, hoe erger het is, hoe minder het jy nodig. En dis sonde in ons lewe en dis wat ons moet raak sien en ek hoop in die week as jy dit kan sien, dat jy besef maar, dat sonde in my lewe is nie iets wat vertroetel moet word nie, nie iets wat weggesteek word nie, dis dodelike gif. En as ek praat van rein en ek praat van heilig, dan praat ek nie van 99.99% rein en heilig nie, ek praat van 100% skoon, toegewyd aan die Here, moreel reg voor hom. Dis die strewe wat ek het. Here, maak my so in my lewe, dat daar niks in my lewe is, wat ek kan kyk en sê, maar dis goed wat hy nou hoort nie. Paulus het dieselfde gebid in sy lewe, hy sê, Here, my gewete kla my aan nie, maar dit beteken nie nog, ek vrygespreek is nie. Hy was realisties. Die feit dat ek nie dink daar of die sonde sien nie, beteken nie, daar is nie, Jesus, so heilige God. Maar ek wil voor u staan met skoon hande. Ek bid nou dat ek met alle vrymoedigheid in my hele wese gesê in Filippense 2, Christus kan verheerlik in my lewe en my sterwe, elke deeltjie, hoe verheerlik Christus in my lewe, in die rein lewe. Ons gaan vanavond praat net oor hoekom is dit belangrik dat ek 'n rein lewe moet hê en die implikasies daarvan. Dis ekstreem, het moet wees. Kyk wat sê 1 Petrus vers 15, nee, soos hy julle geroep het, heilig is. Soos hy julle geroep het, heilig is. Daar is die standaard. Wat is God se reinheid? Is 100% reinheid. En dan sê hy, die soos beteken, hy bring die standaard. Soos God rein is, moet julle wees in julle hele lewenswandel. Nie 'n stukkie daarvan nie, nie Sondag by die kerk nie. Jou Christenskap tel, daar waar jy alleen is, daar waar jy in die wêreld is, daar waar jy in die moeilike situasies is, jy is in die morele moeilike situasies, dis waar jou Christenskap tel. Dis waar geloof tot uiting kom. Die ouens dink geloof is om hier te sit en 'n bietjie Bybel te lees, lekker te sing en lekker te voel. Jou geloof maak werklik saak wanneer jy gekonfronteer word met sonde. Dis waar dit tel. Want dis waar gehoorsaamheid in werking begin tree. As die manne begin in skurwe grap is, dis waar jou geloof begin in tel. Kan ek 'n bietjie toelaat? Gaan ek 'n bietjie toelaat? Of Here, ek wil vlekloos wees, skoon wees. Daar word vertel, ek lees die oulike getuienis van 'n man en vrou, hulle is, ek dink sy is 90 en hy 92, hulle het 'n lewe lank in 'n huis gebly, maar vanweer die hoë ouderdom het hulle nou maar na 'n siekeboeg toe verhuis, en toe hulle uittrek, toe moes die kinders nou die hele huis skoon maak. Nou kan jy self dink, as jy dan, ek dink 40, 50, 60 jaar in 'n huis gebly het, nou, dan is dit nogal 'n skoonmaakproses. En die kinders het deur die hele huis gewerk, en weet wat mooi was vir hulle getuienis, dat hulle teruggekom het, hulle het niks in die huis gekry wat inkonsekwent was met hulle ouers se getuienis nie. Dis heiligheid. As mense deur jou dinge moet gaan nou deur jou huis moet gaan, deur die katalogus moet gaan van die TV-programme wat jy sit en kyk, of die online video's wat jy moet sit en kyk, deur jou browser moet gaan. Jou browser history. Wat sal mense vind as hulle deur jou lewe nou moet fynkam terug? Gaan jou lewe konsekwent wees met dit wat jy uit jou lippe uit getuig? Of is dit goed wat ek wil wegsteek? Ek sê nie, jy moet jou browser history nou gaan delete nie. Ek sê ja, gaan delete dit, maar hou dit skoon. Moet nie goed beginne wegsteek nie. Ek onthou baie jare terug het ek Holy War gelees van John Bunyan, 'n wonderlike stuk werk, wat vir my regtig baie beteken het, en hy het die hele story wat afspeel, eindelijk maar gelykenis wat in mense lewe gebeur, hoe Emmanuel die mensel, die city mensel oorgeneem het, en hy die koning word van mensel, is natuurlijk symbolies van hoe Christus jou lewe kom. Toe is die opdracht gewees aan die inwoners van mensel, dat hulle van hierdie onsuivere goed moet ontsla raak, wat so in die straat rondhardloop, natuurlijk al die sondes. En hulle by die hek moet uitgooi, by die deur, want hulle hoort nie in hierdie stad nie. Maar natuurlijk, soos het gebeur in mense, se lewens het van die goed in die mure van die stad gaan wegkruip, en in gate gaan wegkruip, en as alles stil raak, dan hardloop hulle weer die straat, en as jy weer sien, is die hele stad weer in die toestand. En weet, dit spreek woordelik deel van kinders van die Here se lewe. Ons gaan nie in die gate in, ons kyk nie in die diepte, in die soek in diepte, Here, is daar goed in my lewe, wat daar is nie, en wat moet uit nie. Het ek allemaal vergewe, ook het allemaal vergewe, maar ek weet, daar is een ou wat ek nie wil vergewe, en ek los dit. En as ons praat van skoon en moreel, en dan sit elke stikkie, elke deelkie daarvan, elke stikkie welis wat vastgegryp word, elke stikkie gierigheid wat beheer moet word, dan mag nie een stikkie weggesteek word iewers in my lewe nie, dan mag nie een stikkie vertroetel word nie, daar is nie een stikkie wat ek mag regverdig nie, 100% skoon. En dan teruggaan in my lewe, as ek my lewe kan oorgee, mense deur my huis kan gaan, mag hulle wees dat hulle daar vind wat ek nog al die jare van praat. Ek het ook het destijds een stukkie gelees, ek kan het ook waarvan was, maar so'n site langs het John MacArthur geskrywe, dat op een geleentheid het een predikant sy kantoor ontruim of iets, en toe vind hulle, ek denk boekies wat hy van vergeet het, of tydskrifte wat hy van vergeet het, wat nou nie so goed was nie. En daar was een man wie hy nogal opgesing het na. Heiligheid, daar in my diepste binnenkamer, daar waar ek alleen is, 100% skoon en rein. Niks een jakkels is wat gebeure word, en Here, maak my suiwer, maak my skoon. Moet nie probeer om my goed weg te steek nie. Maar ek wil terugkom na Tauser toe van net nou, en ek wil stilstaan net vir 'n oomblik by hierdie een woord, want dit het my nogal geruk. Hy sê, holiness in the Bible mean moral wholeness, en dis a positive quality. Dis morele gesondheid, heelheid. Dis die wonder van heiligheid en heiligmaking, dat het sonde breek my. En wie, as ek begin is sien sonde vir wat het is in Godse oe uit, dis rebellie teen hom, dis dinge wat my lewe breek, dis dinge wat my vreugde breek, dit steel my sin van vrede, dit steel my teenwoordigheid van hom in my lewe, daar is niks goed aan sonde nie. Dit breek my, en heiligheid herstel my. Dis die werking van die Heilige Gees binnen my, dis nie een spul reels en regulaties en moets en moenie. Dis mens, ek wil jou terugbring na dit waarvoor ek en hoe ek jou geskaap het. Ek het jou nie geskaap om weg te hardloop van my af nie. Ek het jou nie geskaap dat jy my stem kan hoor nie. Ek het jou geskaap om my teenwoordigheid te lewe. Maar ek is heilig. As jy my teenwoordigheid moet weet, moet jy heilig wees. Maar as in my heiligheid dat ek heel raak. Johannes sê, eers as die Seun julle vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Hoe sien jy heiligheid in jou lewe? Hoe belangrik is dit vir jou? Ek moet sê, ek dink vir die groot meerderheid in ons land, Christene, is dit nie 'n vreeslike belangrike saak nie. En toch is dit die eindelijke werk van die Gees in jou. Daar is nie heiligmaking sonder regverdigmaking nie. En daar is nie regverdigmaking sonder heiligmaking nie. Ek kan nie sê ek behoort aan die Here, ek het 'n nuwe lewe in die Here nie. En ek kan nie 'n nuwe lewe in die Here hê as dit nie 'n pad is waarop hy my besig is om heilig te maak, my te maak soos Christus te maak nie, skoon en vlekkeloos. Dis die pad. En dis die pad wat ons kan haal, en dis die pad wat baie manne gehaal het, baie vroue gehaal het. Maar dis 'n werk wat ingesit word daaraan, dat die determinasie, alles vir my koning. Kom maak hierdie man so heilig as jy hom kan maak, Heer Jesus. Ek sluit af, so die inleiding. Blaise Pascal skryf, net vanavond gaan ons hierby aan. The serene beauty of a holy life is the most powerful influence in the world next to the power of God. Hoekom was hierdie ou predikers van hulle sulke kragtige predikers? Wat het Spurgeon so kragtige prediker gemaak? Niks te doen met sy oratoriese vermoë nie. Niks te doen met sy kommunikasieskills nie. Inteendeel, van die grootste predikers was actually baie swak sprekers gewees. Paulus was een van hulle. Maar as hy gepraat het, was al krag. Hoekom? Die krag het gevloei uit sy intimiteit met God. Uit sy heilige lewe. My liewe mens, dis waar jou effek in die wêreld ook lê. Dis hoekom dit so 'n kosbare is, dis hoekom dit so wonderlik is. Dis hoekom ek dit so aangryp en so begeer my hele lewe. En Here Jesus, uit my nabyheid en my kontak met U en my heilige teenwoordigheid, dis juis waar die krag lê om mense te affekteer rondom my. My prediking gaan niks help nie. Al die beste redenasies, logiese deduksies, dis nie wat mense se lewens raak verander nie. En ek stem saam met hom, naast die krag van God, is die heilige lewe die belangrikste. Amen. Hemelse Vader, ek sê vir U dankie. Dankie ook vir hierdie sterk oproep ook. En ek bid dit, Here, vir my lewe, ek bid dit vir ons as gemeente se lewe. Dat het vir ons die naaste in ons hart sal hê, Here, maak my 'n heilige man, 'n heilige vrou, so heilig as wat ek kan wees in hierdie wêreld. Here, U het U Gees gegee daarvoor. U Gees is in my en dis die werking van U Gees, die plan en die pad wat U Gees vir ons uitlê. En ons begeer dit. Dankie Here dat dit juist die terrein is waar ek heel gemaak word, waar ek genees word. Is wanneer ek by U is. Ek bid dit vir ons, maar ek bid dit ook vir hierdie stad en die omgewing waar ons bly, Here. Ek bid dit vir ons kerk weer. Een kerk wat so gedraai raak rondom wat mense sê, mense gevoel en ervaar, in plaas van wat hulle nodig het. Juist om te sterwe aan myself. Niet gemaakt te word, heilig gemaakt. Ek bid vir elke aand wat ons by mekaar is rondom die tema, Here, dat dit diep in ons harte gegraveer sal word en dat dit daar sal bly. 'N nuwe hernuide pad, nuwe hernuide ywer. Dis die pad wat ek vir U wil loop, tot glorie van U naam. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, Here Jesus, tot in alle ewigheid. Amen.